Это «Радио Свобода». С вами у Пражской студии Алина Тиханович. Витаю. Головная тема пятницы, 6 листопада. Служить белорусскому народу пообещал на своей пятой инаугурации Александр Лукашенко до опошних дён. Ти саправды ён поверил у свою богаобранность. Где выпустили новые белорусские гроши? Расследование корреспондента «Свободы». Вивенский выступ «Крамбамбулиня» будет опошним, верит спевак Лявон Вольский. Оставайтесь с нами. Сегодня Александр Лукашенко пятый раз официально уступил на посаду президента. Инаугурация упершиню проводилась у зале Палаца Незалежности, який был открыты летом 2013 года. Лидия Ярмошина вела церемонию по-русски, кировник складал присягу по-белоруску. У своей промове он, серед іншого, сказал, что готовы служить белорусскому народу до конца своих дён.
У меня есть только вы, есть белорусский народ. И ему я готов и буду служить до последних дней, сколько он будет мне доверять.
Комментаторы зауважают, что многие слова Александра Лукашенко подтверждают, что он хочет верить в вечность своего керования.
Такая некая сверхнатуральная надежда, что вновь пошентить. Максима, он поверился, правда, в свою богообранность, это прослеживая в его лексицию.
Активисты громадянской инициативы супрать беззаконности у прокуратуры и судах были затриманы на чыгуначном вокзале у Менску, коли спробовали накироваться на инаугурацию президента. Координаторку этой инициативы правооборонцу Тамару Сергея обвинователи у тым, что она небыта скрала гроши у одной из пассажирок на вокзале.
Она сразу обвинователя у кражи кошелька у молодой особы, которая произвела на меня впечатление потерянного человека, то есть зависимого или от наркотиков, или от алкоголя.
Представники Национального банка спосылаются на коммерцийную таямницу и не признаются, где конкретно были замовлены белорусские гроши, которые плануются запустить у оборот от липеня наступного года. Тем часом у кулюарах называются два адреса – литовский и словацкий монетные дворы. Наш корреспондент Игорь Корней разбирался, чему это такая таямница, и те не варто было б иметь незалежной державе свой монетный двор, и кольки ж будет каштовать грошовая реформа.
Когда я пытаюсь оценить с точки зрения, а сколько мы денег на это затратим, в состоянии ли мы сейчас потратить столько денег, да, на перезапуск денежной системы, не лучше ли эти деньги потратить на восстановление экономики?
Ну а у подорожек свободы сегодня наш корреспондент Змитер Бартосик расскажет про вёску споров, где стали проводиться фестивали гумору, и признается, что он давно так нигде не смеялся. Почуете вы мясцовых достипных оповедальников и уникальную полесскую гаворку.
А то приехал сам, а баба это как глухар бы я. Думаю, завсегда приезжал ты с дочкою, а теперь чего ты сам? А после каже, зятько, я рада, что ты приехал.
Ну и мы пропонуем так само интервью со спеваком Лявоном Вольским про будучиню проекту «Крамбамбуля».
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Сегодня у Менску прошла уже пятая инаугурация Александра Лукашенко. Она стала венцом выборчей кампании 2015 года, у якой он, по водле официальных даденных ЦВК, с великим отрывом перемог своих конкурентов Татьяну Короткевич, Сергея Гайдукевича и Миколая Улаховича. За сегодняшней церемонией назирал мой менский коллега Владимир Глот, який с нами на связи. Привитание.
Добрый день, Алена.
Вот коли поравновывать сегодняшнюю процедуру с попередней, якая прошла у студени 2011 года, то какие отметности вам наперш кинулись в очи?
Ну, найпершая, мабуть, адрес, место проведения инаугурации. Першая была у Доме Ураду, у овальной зале. Другая, третья, четвертая у Палаца Республики. Упершиню проводилось в новом будинку, Палац Незалежности. На початку 2011 года этого будинка просто еще не было. Ну, звернули все увагу и на сына Миколая. На минулую инаугурацию он разом с Лукашенком выходил за автомобилем, и шли они у Палац Республики. Гэтым разом сына не было бачно. Пасля только показали у зале, причем показали одразу трех братов. Дмитрий, Виктор, Миколай. И они сидели побач, крыху сбоку от основных родов. Звернул я увагу на то, что изменились трошки промоуцы. Минулым разом выступали Рубинов и Филарет, все лето Мясникович и старшиня Конституционного суду Миклашевич. Вот Мясникович, это замена по посаде за место Рубинова, ну и все звернули увагу на то, что Мясникович скончил свой выступ словами «Нехай живе Александр Лукашенко». Ну и тут и у нас в бюро, я веду, иншие журналисты згадывали одразу былого берестейского губернатора Стумара, ихную размову с Лукашенком, когда Лукашенко сказал: «Ты просил дождь, я тебе дождь дал, а лишь я не бог, как каждый раз давать дождь». А тогда Стумар ему сказал в отказ: «Вы вышей за Бога».
Господар Глот, ну а чому на сегодняшней церемонии, скажем, не дали слово представнику церкви?
Ну, питання, конечно, складанное, чому так отрималося. Ну, тим не менш, певное меркование есть. Ну, у некой ступени, махчима, это реакция все ж на украинские події, и все ж у некой ступени показ того, что русский мир не обовязково, як бы, повинен быть подчас такой, ну, важной церемонии. А по-другому, я чу от некоторых святаров, что у Павла, ну, як бы, не складаются относины ни у церковной сферы, ни с уладом. И навод иде говорка про то, что махчимо он хутко з'їде у Німеччину, это як би буде по церковної ієрархії підвищення. Ну, ось такі йдуть говорки. Чи гэта тоє, чи може нешто інше, ну, але ось справді церква гэтим разом не промовляла.
Ці були посли західних країн і кого з заміжних гостей увогуле ви зауважили?
Так, Алена, послы были и у тим ліку из заходних країн, это вельми важно, бо на попередней инаугурации они наумисно игноровали, тады поехали на круглый стол у Вільню по правах человека з відомих причин. Гэтым разом были и заходние амбасадоры. Ну, а с таких великих людей, ну, знаных людей, ну, кто был Зюганов, и он был, до речи, и на минулой инаугурации, был Рапота, а на минулой был Бородин. Ну, это замена по посаде, как кажут. Ну, и все звернули увагу на то, что был былый президент України Кучма. Ну, махчимо, это реакция на то, что Лукашенко ж, як відомо, недавно був на інаугурації Порошенки.
Ну, звичайно, державний лідер на інаугурації окреслює задачі своєї країни на новий президентський термін. Ось сьогоднішній промови керівника, яка витікає будучиня для Білорусі?
На мой погляд, сутность вот сёлетней промовы и означение курсу можно выказать литерально двумя словами: реформа не будет. Лукашенко сказал про то, что занадто шмат сегодня говорят и пишут про структурные реформы, и никто не сказал, а что это за реформы? Это я его цитую, Лукашенко. А коли некто за реформы, так вы ж будьте людьми, скажите, что треба взломать политический лад, державный лад Беларуси, треба поделить, разрезать державную власность и раздать. Треба казать щиро, на гэта нас штурхают реформы. И за гэтай реформы сё и той сёння у свете готовы нам заплатить. И еще Лукашенко казал, что Россия и Украина поспробовали гэтых реформов, и у них ничего не отрымалося. И он дал зразуметь, что ничего меняться не будет, и сказал вот конкретно, что дренного у той системе, якую мы створили, что мы зарабили не так. Ну, ведаете, это прогучало таким, ну, полной нечаканностью, бо еще учора той же премьер Кобяков вот на форуме этим бизнесским СНД, на яким я был, заявил открыто, что эффективность традиционной державной политики у галине экономики снижается. И еще учора все гадали, те подтримая Лукашенко реформаторов, ну, кшталту Снапкова, Рудага, Заборовского, Румаса. Ну, вот сегодня отримали однозначный отказ. Не подтримая.
Спадар Владимир, я ведаю, што вы сочыце за ўсімі гэтымі цырымоніямі ўжо шмат разоў яны былі, але маглі б вы адзначыць нейкія моманты, нейкія тэзы, у якіх Лукашэнка паўтараецца? Стабільна паўтараецца.
Так, Алена, гэта ёсць. Ну, першае і самае галоўнае, што ўвесь свет пабачыў, якія чэсныя выбары ў Беларусі. Гэты раз ён казаў, што назіральнікі пабачылі, мінулы раз казаў, што ўвесь свет і што такіх чэсных выбараў, як у Беларусі, нідзе няма. Ну, гэта зразумела, бо абраць трэба ж паказаць свету, што яго абралі чэсна і справядліва. Другое, пра што паўтарыўся Лукашэнка сёння, не будзе каляровых рэвалюцый. Я звярнуў увагу на тое, што пра каляровыя рэвалюцыі казаў Лукашэнка ў 2011 годзе, але тады было дабаўлена такая адно слова: не бываць каляровым рэвалюцыям і майданам. Гэтым разам майдан ужо не згадваўся.
Гэта былі назіранні Уладзіміра Глода. Палітычны аналітык Александр Класкоўскі лічыць, што антырэфарматарскі змест прамовы Александра Лукашэнкі падчас інаўгурацыі быў цалкам прадказальны.
Увогуле Лукашэнка артыкуляваў зусім не сенсацыю, гэта тое, што і прагназавалі эксперты, таму што цяпер Беларусь, увогуле гучна кажучы, апынулася ў такім пункце біфуркацыі. Старая эканамічная мадэль не працуе, і ўжо ўсе твердзяць і з захаду, і з усходу, што патрэбны карэнныя рэформы беларускай эканомікі. І адчувалася, што Лукашэнка не будзе пераступаць цераз сябе. Гаворка не пра тое, што ён не можа ў прынцыпе ўспрымаць нейкія новыя ідэі. І адчуваецца, што самы Кірыл Руды, памочнік прэзідэнта па эканоміцы, пэўна, як той кажа, праеў яму ўжо плех з гэтымі рэформамі. Я думаю, менавіта таму Лукашэнка вось расставіў кропкі над і у гэтай прамове, таму што я думаю, што для яго альтэрнатывы няма. Ён адбудоўваў 20 гадоў, шліфаваў, давёў у сваім разуменні да дасканаласці вось сваю гэту і палітычную, і эканамічную мадэль. То бок гэта мадэль, якая заточаная пад яго асабістае аўтарытарнае кіраванне, пад персаналісцкі рэжым. Ён разумее, што крані адну нейкую шрубку ў гэтай канструкцыі, яна ўся гэта папаўзе. Я думаю, што ў Лукашэнкі ёсць такі экзістэнцыйны страх перад будовай, бо ён памятае, на яго вачах разгортвалася Гарбачовская перабудова. Лубушка зазначыў, што дзякуючы ёй і выбіўся наверх дырэктар калгаса Лукашэнка, стаў палітыкам, а потым прэзідэнтам. Дык вось, нягледзячы на гэта, перабудова ў ягоным уяўленні, гэта катастрофа, і ён будзе кансерваваць цяперашнюю мадэль да апошняга. Вось новыя крэдыты паспрабуе афіцыйна Мінска трымаць на ўсходзе і на захадзе. Гэта калі пашэнкі яшчэ 2-3 гады можна трываць. І Лукашэнкі пастаянна яшчэ жыве, недзе ўнутры адчуваецца такая некая звышнатуральная надзея, што зноў пашэнціць. Магчыма, ён паверыў сапраўды ў сваю богаабранасць, гэта праслізвае ў ягонай лексіцы, ў ягоных выказваннях. Ён думае, што раптам праблемы рассмокчацца і зноў папрэ, так бы мовіць, кажучы сленгам, зноў пачнецца такая пруха.
Каментар Александра Класкоўскага.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чым будзе адметны пяты тэрмін Александра Лукашэнкі. 6 лістапада адбылася інаўгурацыя Александра Лукашэнкі. Ці можна з выступу дзейнага кіраўніка зрабіць высновы наконт будучай палітыкі? Якія асаблівасці будзе мець новы прэзідэнцкі тэрмін Александра Лукашэнкі? Гэты пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолог Юрый Чаусу і дырэктар інстытуту палітычная сфера Андрэй Казакевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарку эксперта слухайце ў нашым эфіры ў суботу. Актывісты грамадзянскай ініцыятывы супраць беззаконнасці ў пракуратуры і судах былі затрыманыя сёння на чыгуначным вакзале ў Менску, калі спрабавалі накіравацца на інаўгурацыю Александра Лукашэнкі. Каардынатарку ініцыятывы, праваабаронцу Тамару Сяргея, звінавацілі ў крадзяжы грошай і разам з 6 актывістамі даставілі ў аддзел міліцыі на транспарце, які месціцца проста ў будынку вакзала. Затрыманыя ў пераважнай большасці людзі пенсійнага веку, якія прыехалі з розных городов – Бобруйску, Крупок, Менску. Яны мели намер прийти до Палаца Незалежности, каб сустрэться с Александром Лукашенком, до якого не могут трапить на прием. Тамара Сергей поведомила Свободе, что связывая свое затримание с громадянской позицией активистов этой инициативы.
Я расценю эту ситуацию, что мы в 42-м обращении, когда обращались к кандидату в президент Александру Григорьевичу Лукашенко, мы поставили вопрос, что же будет дальше. Ведь на протяжении ряда лет это нарушено наше конституционное право на ответ по существу из органов суда и прокуратуры. И мы поставили вопрос, и что же будет дальше, если он в пятый раз станет президентом Республики Беларусь. И вот он нам ответил, что будет дальше. Я расцениваю это ответ именно главы государства. Он указал, что будут провокации, и а дальше будет с неугодными и с теми, кто не хочет превращаться в быдло, будет дорога на куропаты. Мое твердое убеждение, просто твердое убеждение.
Як паведаміла Тамара Сергей, у пастарунку на яе склалі пратакол, што яна нібыта скрала ў грамадзянкі Тарасавай $300 США. І пасля гэтага праваабаронцу адпусцілі. Сёння мы цікавіліся ў гарадзенцаў, як яны ставяцца да ўрачыстай інаўгурацыі Александра Лукашэнкі, да яе маштабаў, да таго, што на сённяшнюю інаўгурацыю было запрошана больш як 1000 гасцей.
У них в подвале же отмечать инаугурацию. Президенту виднее же, чтобы люди видели, что это ж наш президент все-таки. Мы и так, у нас и так экономия. Работаем по 4 дня на заводах.
Да, гулять так гулять. Но я считаю, что инаугурация – это инаугурация. Ну, все-таки должны быть гости какие-то.
Ну, 5 раз – это хорошо. Вот, на то, что шумная компания, все так получается здесь. Какое-то совпадение же. Как, вы не помните? Октябрьская революция. 7 числа. У него 6 числа президентская очередная. Это сколько уже?
Не, глядеть не буду. Ну, хватает и так все время на экране. Кто президент, кто...
Экономить надо на всем. Не только на таких мероприятиях. Конечно, надо было подумать, если нет финансов, значит, надо немножко и скромнее жить. И всякие мероприятия, может быть, количество уменьшить. Я считаю так, когда нет денег, значит, надо экономию делать во всем.
Вы знаете, что я всегда за Лукашенко. Я считаю, что уже пора, можно и обойтись без следующей инаугурации уже сколько раз можно. Как можно еще сомневаться, кто будет президентом? Нет, выбора не требует. А пусть хай будет, мне не жалко. Ну, сколько ему захочется, да.
Ну, я думаю, если президент хороший, то почему бы не 5 раз?
Хай будет 10.
Надо было сэкономить, конечно, потому что пенсии небольшие. Сегодня должна быть пенсия, вот 2700 пенсии получаю. $130.
Я думаю, нет, лучше в нормальное русло пустил деньги этим. Просто помощь людям, что-нибудь сделал толковое, а не пышность это все это галиматью, честно говоря. У обычного среднего человека может долларов 200-300 зарплату.
Они сами как решают, они, знаете, мы решать не можем же. Да-да, им виднее. Ну, начальство.
Погляд гарадзенцаў на хвалях радыё «Свабода». Ну, а роўна за тыдзень да інаўгурацыі ў мінулую пятніцу назіральніца на выбарах Алена Луцковіч сапраўды ўзрушыла аддалены райцэнтр «Октябрскі», колішнюю «Рудабелку». На мясцовым рынку маладая жанчына ўзняла плакат «У мяне ёсць доказы, што выбары сфальшаваныя». На якія звесткі яна хацела звярнуць увагу? Паводле пратаколу выбарчага ўчастку нумар 2, дзе Алена Луцковіч з Андрэем Павуком былі назіральнікамі, за Таццяну Караткевіч прагаласавалі 226 чалавек, а супраць усіх 63. Па звестках цэнтр выбаркаму ў Октябрскім раёне за кандыдата ў прэзідэнты Караткевіч прагаласавалі ўсяго 94 выбарцы, а супраць усіх 39 чалавек. Гаворыць Алена Луцковіч.
Это вопрос самоуважения. Ну, как? Я все это видела, я наблюдала, и я вижу, что совершено преступление. Как я могу промолчать? Наше государство, наши власти делают для всего нашего народа дураков. Но мы не дураки, мы все видим, мы все знаем, мы все понимаем. Каждый человек, который ко мне подходил, знал, что выборы сфальсифицированы. Они знают, но молчат. Молчат, потому что не верят, что они могут что-то изменить, и молчат, потому что боятся. Страх, страх, везде страх. Ну а чего бояться-то, собственно? Самое страшное, мне кажется, уже все произошло.
Дадам, што з вестками Алены Луцковіч ніхто не стаў займацца. Замест гэтага саму яе аштрафавалі амаль на 3 мільёны рублёў.
У Беларусі ёсць два месцы, дзе праводзяцца фестывалі гумару. У Аўцюках, што пад Калінкавічамі, і ў Спорыве, што пад Бярозай. У Аўцюках мы ўжо падарожнічалі, а ці ўдасца ў волю пасмяяцца ў Спорыве. Забегаючы наперад, скажу, што так як у Спорыве, я даўно не смяяўся. Таму запрашаю далучыцца да падарожжа ў Спорава.
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка хвілінаў праз 20. Прадстаўнікі нацыянальнага банку спасылаюцца на камерцыйную таямніцу і не прызнаюцца, дзе канкрэтна былі замоўленыя беларускія грошы, якія плануюцца запусціць у абарот ад ліпеня 2016 году. Тым часам у кулюарах называюцца два адрасы – літоўскі і славацкі манетныя двары. З інфармацыі разбіраўся наш корэспандэнт Ігар Карне, які з намі на сувязі. Прывітанне.
Добрый вечер, Алена.
Дык куды вядуць сляды?
Трэба для пачатку сказаць, што яшчэ ў 2009 годзе за аўтарствам Петра Барты на міжнародным сайце калекцыянераў і нумізматаў, называецца World Coins News, з'явілася калекцыя беларускіх манетаў. Яны былі сфатаграфаваныя ў нумізматычным музеі Крэмніцы. У гэтым ось славацкім горадзе размешчаны манетны двор Славаччыны, супрацоўнічае ён шмат з якімі дзяржавамі, таксама чаканіць еўрапейскую валюту, ўсё гэта падрабязна распісана на сайце прадпрыемства. І што тычыцца той выявы з беларускімі манетамі, то яна суправаджалася рэплікай. Нарэшце ў краіне, дзе хадзілі выключна папяровыя грошы, з'явяцца першыя манеты. У той час, нагадаю, это быў 2008-2009 год, пра меркаваную дэнамінацыю кіраўніцтва Беларусі публічна не згадвала, але выкладзеныя фотаздымкі цалкам ідэнтычныя ўзорам, якія разам з навіной пра абразанне, скажам так, чатырох нулёў, былі абнародаваныя сёлета 4 лістапада. Правда, на тым сайте няма згадак пра манеты номіналам 1 і 2 копейкі, тады як Нацбанк уводзіць у абарот шырокі асартымент, пачынаючы ад самага мінімальнага значэння.
Ці спрабавалі вы пацікавіцца ў славакаў наконт выпуску грошай для Беларусі?
Так, першым чынам мы это зрабілі. Быў напісаны запад у манетны двор Мінцовня Крэмніца, бо спецыялістка ў сувязях з грамадскасцю Вераніка Хрэнова адказала, што не мае такіх вызвестак, тым больш, што падзеі развіваліся досыць даўно, але праз некі час яна даслала адказ і напісала, што на сёння манетны двор не мае замовы ад Нацыянальнага банку Рэспублікі Беларусь на чаканку разменных манетаў. Не пацвердзілі магчымае супрацоўніцтва, дарэчы, і ў адміністрацыі літоўскага манетнага двара, бо ў кулуарах ходзяць чуткі такія, што грошы, прынамсі папяровыя, ўжо не манетныя, друкуюцца там. Зноў жа, не было афіцыйнае пацверджання. Ну, але што цікава, радзей факт супрацоўніцтва з Беларусю пацвердзіў кіраўнік манетнага двара Славаччыны Уластіміл Калінец. Гэта было ў 2009 годзе. Тады ён сказаў, што на першым этапе ўжо нават запланавана выбіць больш за 100 мільёнаў манет. Ну, але я вось паглядзеў у архівах, тагачасны начальнік управлення інфармацыі Нацыянальнага банку Беларусі Анатоль Драздоў тлумачыў, што рэгулятар вывучае сапраўды магчымасці манетных двароў Еўропы, уключна са славацкім, але гэта не азначае, што выніку замову трымае менавіта Крэмніца. Таксама раней Нацыянальны банк размяшчаў за мяжой замовы толькі на чаканку памятных манетаў, і першы падобны эксперымент быў у 1996 годзе. Ну і можна вось паглядзець на сайце нават Нацбанку, што геаграфія прадпрыемства, якія чаканілі такія манеты, досыць шырокая, тут і Вялікая Брытанія, і Літва, і Нямеччына, Польша, Расія, тая ж Славаччына, Швейцарія – Але апошнім часам ёсць такія звесткі, што адбылася пераарыентацыя на Казахстан, дзе найлепшыя суадносіны якасці і кошту. Ну, але калі вось зноў жа вяртацца да гэтай гісторыі і верыць прадстаўніком Нацбанку, у дадзеным выпадку наўрад ці гэта азіяцкі партнер Беларусі, бо наўпрост сцвярджаецца, што беларускія манеты зробленыя ў адной з еўрапейскіх краінаў.
Ігар, а чаму гэта інфармацыя, ну, скажам так, такая засакрэчаная цяпер?
Сапраўды, тут нават не зразумела, чаму такая сакрэтнасць, бо ўжо справа зробленая. Ну, але са слова банкаўскага кіраўніцтва, агалошаныя звестак пра выканаўцаў не прадугледжваецца. Літаральна, вось учора на адмысловай прэсавай канферэнцыі намеснік старшыні праўлення Нацбанку Дмітрый Лапко падкрэсліў, што паводле дамовы, падпісанай паміж беларускімі ўладамі і прадпрыемствам-вытворцам, гэта камерцыйная таямніца, якая, ну, не разгалошваецца. Ну, таму і не выключана, што менавіта гэтая акалічнасць тлумачыцца і нежаданне апавядаць пра факт магчымага супрацоўніцтва з Беларусю ў офісах патэнцыйных выканаўцаў, то бок, куды мы звярталіся, у прыватнасці гэта Славаччына і Літва.
Ігар, ну і на паверхні пытання пра тое, ці патрэбна незалежнай дзяржаве мець свой манетны двор, або можна вось так абысціся замежнымі заказамі. Што выгадней?
Тут ёсць розныя меркаванні. Вось прыкладам кіраўнік клубу фінансавых дырэктараў Андрэй Карпунін выказаў меркаванне ў каментары для «Свабоды», што ў адсутнасць уласнага манетнага двара беларускія грошы будуць, як ён выказаўся, «залатымі», бо валюты на іх вытворчасць запатрабуюцца больш, чым можна чакаць нейкай аддачы. Ну, аддача тут увогуле гаворка не ідзе, бо гэта проста манеты, якія ўводзяцца ў абарот у грашовы. Ну, а паколькі ў выпадку з тымі ж манетамі, гэта аргумент зноў жа Андрэя Карпуніна, гаворка не пра адну тону, то спачатку трэба было б стварыць адпаведную вытворчасць, а ўжо потым пераходзіць да практычнага ўвасаблення. І, як кажа суразмоўца, нават на пачатковым этапе патрэба ў манетах складзе парадку 200 тонн, і калі замаўляць іх за мяжой, то ў выдатках гэта будуць манеты, як ён сказаў, найвышэйшай вартасці.
Там красиво Пелепась написал на Тутбае, што, ну, значит, власти уверены в том, что те реформы, которые они собираются провести, приведут к положительному результату, и мы закончим нашу историю с большими девальвациями и перейдем в стабильное состояние. Может быть, мы нашли у себя какое-то очень большое месторождение золота, и, в общем-то, все наши черные дни закончатся. Я не знаю, у меня достаточно пессимистичное такое, больше с непониманием, когда я пытаюсь оценить с точки зрения, а сколько мы денег на это затратим, в состоянии ли мы сейчас потратить столько денег, да, на перезапуск денежной системы, и не лучше ли эти деньги потратить на восстановление экономики, на переориентацию, да, на создание новых рабочих мест.
Гэта было меркаванне Андрэя Карпуніна, кіраўніка клубу фінансавых дырэктараў. Што тычыцца іншых пазіцый, то вось, напрыклад, кіраўнік Нацыянальнага банку на пачатку 90-х Станіслав Богданкевіч пацвердзіў, што ў банкаўскіх колах абмяркоўвалася магчымасць увядзення манетаў і адпаведнай вытворчасці. І вось па яго словах эксперты тады прыйшлі да высновы, што сапраўды лягчэй купіць станок, так званыя манетныя загатоўкі, і самім кляпаць вось гэтыя капейкі. Ну, але да рэалізацыі справа не дайшла, скажам так, з тэхнічных прычынаў. У краіне на пачатку і ў сярэдзіне 90-х панавала гіперінфляцыя, і ў запуску ў абарот вось гэтых манетаў іх жыццё аказалася б надзвычай кароткім. Таму, як расказаў спадар Богданкевіч, калі ўлады размяшчалі заказ на друкаванне ў Нямеччыне беларускіх папяровых рублёў, ад манетнага суправаджэння было вырашана адмовіцца, бо, ну, як ўжо было сказана раней, не было сэнсу ў сувязі з вялізнай інфляцыяй. Але паказаў час, за наступныя два дзясяткі гадоў сітуацыя прынцыпова не змянілася.
На сувязі з намі быў карэспандэнт Ігар Карней, ну а зараз вашыя званкі і разважанні пра новыя грошы.
Объявили, что с 1 июля будет деноминация, то есть отбросят нули. Подключите, пожалуйста, я буду слушать бывшего Нацбанка и других специалистов. Что потеряем мы, простые люди, пенсионеры, что потеряем? Власти могут обмануть нас. Пожалуйста, Богданкевича или других. Пусть он расскажет, а я буду слушать. Не откладывайте, пожалуйста.
Внешний выгляд этих новых грошей я не поспевал разглядеть. Але як надоели эти будинки на ранейших грошах. Глянул на будинок, только 500 рублей, 1000 рублей. На 500 рублей надо добро приглядеться, не что там торчит сбоку. А маль то же самое, что и на соседние 1000. Эти будинки уже для меня так надоели. И хоть из Ковштохи было мягкие, какие помнят партизанам над Нарочью.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвилях Радіо Свобода, протягуємо програму. 7 листопада Крамбамбуля презентує у Вільні свой опошній альбом. Але гэта не будзе опошнім виступом гурта. Калі зменіцца концертне законодавство, то музыкам не трэба будзе приніжацца перад уладами, каб зайграць концерт, і Крамбамбуля готовая выступаць і ў будучым. У сваім інтерв'ю Лявон Вольскі распавёў Свободе, як ён упершыню пакаштаваў напой Крамбамбулю, як ён перакладаў песні Міхалка на беларускую мову і як пад іх песні скакалі працаўнікі заводаў.
Лявон, скажыце, калі ласка, вось быў гэта 2002 год, калі стварылася Крамбамбуля. На той час на хвалі папулярнасці быў НРМ. Ці нельга было ў межах гэтага гурта зрабіць 1-2 такіх вясёленькіх альбомы, і ў прынцыпе не трэба было для гэтага ствараць асобны гурт?
Можна было, але ўжо былі такія стасункі досыць спецыфічныя паміж удзельнікамі. І хацелася чогось новага, і хацелася праекту зусім адарванага ад нашай рэчаіснасці. І мы хацелі сысці хаця б адным праекце, а гэтыя музыкі практычна ўсе ігралі ў адным вельмі пратэсным і цяжкароковым гурце, такім радыкальным. Музыкі былі рознабакова здольныя, таленавіты. Хацелася чаго-небудзь такого, ну, павыдурвацца, чаго-небудзь несур'ёзнага, таму што весь гэты пратэст паступова пачаў з'ядаць так знутры. Хацелася нейкае адхланне для сябе, для публікі. Просто мы выходзім і наколькі можам, там выдурваемся, і публіка робіць тое ж самае. То не абавязкова зусім прафесійна выканаць сваю там арыю. Галоўнае даць вясёлы настрой і не думаць пра заўтрашні дзень.
Аднак усе альбомы Крамбамбулі, яны вельмі адрозніваюцца паміж сабой.
Ведаце, Крамбамбулі, хутчэй за ўсё, можна назваць не гуртом, а супольным музычным праектам. Таму што кожны альбом – гэта новы праект супольны. Гэта як бы праект у праекце. Таму што першае – это было проста давесці беларускай публіцы, што не толькі ёсць гарэлка і піва. То ёсць яшчэ іншыя напоі, не менш цікавыя, вельмі ёсць экзатычныя, як там агвардіенты альбо качасы. І ўсе гэтыя напоі былі на прэзентацыі, дарэчы. А ў Менску тады не было Гіннеса. І Іра Курпаткіна везла з Варшавы. Ты Гіннес, адмыслова, каб ён прысутнічаў у нас на прэзентацыі. Пакуначак з 4 пушак. А потым нудна, што другі альбом таксама спяваць пра розныя напоі. Напоі набіраюцца на 200 альбомаў, але это нудна адно і тое ж. Ну і тут нарадзіўся ў Ганны, у прадусера, геніальны такі план, такой цікавай інтэграцыі, бо Саша Куленкович займаў адну нішу, Міхалок іншую, я таксама сваю абсалютна, і тут яна падумала, чаму нам гэта не аб'єднаць неяк, тому што інтэграцыя была на ўзроўні там Вероніка Круглова, Дмітра Войцюшкевіч, там НРМ поўным складам, плюс там Шеслава Корань, ну, ты народны альбом. І это была свая тусовка нейкая, а ўжо Вінігра Дзюбель, Трубецко, это была зусім іншая тусовка. І мы вырашылі зрабіць такую беспрэцэдэнтную такую рэч. Гэта ось розныя, абсалютна, летні кардынальна розныя тусовкі, як бы хаця б на ўзроўні лідараў аб'єднаць. І яны без ніякіх там пярэчанняў пагадзіліся. Нават у альбоме гучаць некалькі песень Сергія Міхалка і Лёшы Хацкевіча. Яе не ўвайшлі ў Сашу і Сярожу паводле розных там падставаў.
Калі Крамбамбулю пачалі пазнаваць у масах, калі да вас прыйшла народная слава?
Народная слава з абсента прыйшла. Таму што тады 75% з'явіліся гэты няшчасныя на беларускім радыё. Не было што круціць людзям. Яны ўсе проста рвалі на сабе валасы, праграмныя дырэктары. Трэба 75 ставіць, адкуль столькі набраць. Бо нашы эстрадныя выканаўцы не займаліся запісам і выпускам песень. Яны ездзілі, было адна-дзве песні. У рэдкіх-рэдкіх выканаўцаў былі альбомы. А у астатніх было дзве песні, тры песні, ну, чатыры песні, з якімі пад фанеру проста ездзілі там і час-часу выступалі ў розных там тэатрах, у розныя эстрады. На радио просто была жалоба, и что робить? Ну, не будешь же песняров ставить, ну, так, весь день и всю ночь. Не было таких выгодных номеров. И все ухапились за этот акцент, на всех станциях он постоянно гучал. И после... Потом мы зарабили клип, одразу у стык. Тогда уже это была, безумно, народная любовь. Хотя эта песня абсолютно вылучается с альбома, она такая больше-меньше с намеком. Не то, как серьезно, она стилизованная, але с намеком на, ну, никелиризм там. Что такое, я на чомусь и стрельнула. А с другого альбома уже началось там, зусим, коли гости были, то гости, это навод у разного начальства телевизийного с телефона, як рингтон гучало, это было смешно абсолютно. Навод коли забронили уже, и то, была народная любовь, и на каждом концерте, конечно, под конец был там агульный слэм и вся агульная любовь.
Вот вы выступаете с веселенькими альбомчиками, вас запрошают на держпредприятство, и тут чомусь вас забраняют.
Первая заборона была достаточно мягкая, как ни дивно. Нам казалось, что это все, что это некий гамон. На самом деле, это было еще так. Никто тогда не думал отсочивать, например, концерты в ресторациях. В тем самом граффити. И просто в ресторации ты мог сыграть полновартостный концерт, типа увечер в ресторации зачиняется на спецобслугу, хтось там некий хитрый менеджер распространяет квитки в интернете, там то и все. Потом появляются люди у колькости 300-500 особ. Играется концерт, полновартостный концерт, правда, непридатным для этого помешкания. Это было не часто, але оно было. Ну и заказанные концерты, первые забороны никак не уплывали на эти корпоративы. Потому что никто не ведал на самом деле, что кто-то заборонен. Это как бы никто не пиарил. Музыки так само не пиарили. Никто не думал, что это такое перерастие глухую заборону зусім уже.
Глядите, 2008 год. По сутности, час отлиги. А лишь мусьте, именно в этот час вы решаете целиком поменять склад команды.
Ну, ведайте, такие, когда начинаются деструктивные процессы, там, забороны... Коли не можем уже играть, начинается этот процесс развала неминучий. Как только выбило ЮНЕШ, одразу начались некие, спробовали без ЕЕ, отрымливаются, ну, не совсем так. Короче, вот не было замены. Она была постоянно в складе, она не только Михалок Куленкович. Может, поудельничаем, не может, не. Я только великая акция, все удельничаем. И в Менску. На выезде никто не может николи. А ЮНЕШ могла, и тур по Украине мы навод проехали, такие полновартостные. И тут начались всякие... Меньше стало працы. Стало больше, значит, для музыков... Давайте больше репетовать, давайте же... Ну и начались такие процессы развала. Не писалось, ни в одной песне была написана одна только. «Дольче Вита» была написана там за несколько годов. За 23 года. Это уже... Ну и так поступово. Все ж таки, это сказалось на корпоративах, это урешті-решт. Реально зробилось менее. Мы играли ранее и на держпредприемствах, на разных, например, Мазырский нафтоперепрацовчий, яку обслуговывает Финберг с оркестром своим. Но им захотелось вот что-то такое, экзотики некой, вот Крамбабуля. Ну, разные заводы там, всякие фабрики, так само запрошали. И там фаны были натуральные такие, сирот инженеров, там, так званого простого народа, ИТРовца. И все скакали там, и в том лику и взрослые люди, и тетки такие с начесами. Все классно было. Мы им дорогие женщины, а это за чистую монету воспринимается классно. Чего мы и хотели, абсурду полного. И ось он и присутничает. Мы спеваем песню «Дорогие женщины, мы вас поздравляем». И это и женщины все в начесах с мужчинами такими червоненькими. Все классно скачут под горелочку.
Сказаў Лявон Вольскі ў інтэрв'ю «Свабодзе». Я нагадаю, што канцэрт «Крамбамбулі» адбудзецца заўтра, 7 лістапада, ў Вільні. Ну і зараз песня з апошняга альбому «Свабоду не стрымаць».